Ühe tuntud muusikali laulu sain, mõtleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus, oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
SS oli tuleviku ühiskonna valuvorm. Peale sihipäraselt suunatud võitlusvõimu elas SS-is veel ka teine vaim. See teine vaim suunas SS-lasi tegutsema mitte ainult uue inimese ehitusmaterjalina, vaid ka uue religiooni sünnitajatena. Enamusele SS-i liikmeskonnast oli selleks vaja kindlaid käega katsutavaid pidepunkte nagu germaanlus ja laiadele massidele suunatud natsionaalsotsialism. Tugipunktideks oma liikmetele pakuti ka rüütliseisust, saksa rüütliordut, paganlust ja teisigi integreerimisvorme, kuid kõige selle jaoks jäi Wevelsburg kitsaks. Hitler selgitas. Minu eesmärk on, et igas piirkonnas oleks vähemalt ükski Saksamaa suurusest ja minevikust jutustav kultuurimälestis. Juba 1937. aastal oli Himmler asutanud Saksa kultuurimälestiste hooldamise ja koduuurimise seltsi. Himmleri arvates oli selles kõige tähtsam koht Saksi dünastiast pärinevatel ja slaavlaste vallutajal Heinrich Esimesel, keda ka linnupüüdjaks kutsuti. Igal Heinrichi sünniaastapäeval tegi Himmler palverännaku Quedlinburgi toomkirikusse, et selle külmas hauakambris täpselt pärast südaöist kellalööki nimekaimuga kahekõnet pidada. Himmler oli veendunud, et tal on võime välja kutsuda vaime. Ta isegi pihtis oma magnetiseerijale, et kui ta pool unes lamab, ilmutab end talle kuninga vaim, kes siis vajalikke nõuandeid jagab. Hiljem hakkas ta end pidama kuninga reinkarnatsiooniks. SS-lastel, kes oma saatused olid üliinimese vandega ära lubanud,
jäi peale organisatsiooni veel vaevalt ruumi eraeluks. Kõik, nii armastus, abielu kui usk, pidi läbi tegema Himmleri eeluurimise. Ürginimlikud metafüüsilised vajadused nagu voodirõõmudki tuli allutada vastavatele korraldustele. Lauset armastus ja tahe, mis seisab kõigi suure seksuaalmaagi Guido von Listi altarite kohal, tuleb mõista kui seksi kõrgemal otstarbel. Aga igaviku ketis oled sa vaid üks pisike lüli. Uus paganlus oli põhjus, miks SS end pidi esmajoones muust maailmast kõrgemal olevana näitama. Ta pidi olema eeskujulik kergitav haputaigen koitvale uuele maagilisele ajastule. Nii hakati kirikliku laulatuse asemel lugema vanu germaani ruunikirju. Abiellujad vahetasid sõrmuseid kohaliku ülemuse ees ja said sellelt vastu soola leiba. SS-i füüreriks võis saada põhiliselt vaid see, kes oli selja pööranud kirikule ja nimetas end Jumala usklikuks. Ristimise ja suremise juures ei tohtinud enam olla vaimulikke, kelle asemel olid nüüd kohalikud füürerid. Ristsete puhul saatis SS kingituspaki nende oma Müncheni lähedale ehitatud portselanivabriku toodanguga. Neljanda lapse puhul aga saabus sünnilühter kirjaga igaviku ketis oled sa vaid üks pisike lüli. SS-i siseringides tuli läbi proovida kõik see, mida oli hiljem otsustatud rakendada laia üldsuse peal. Hitler küsis, aga mida tegi katoliku kirik, kui ta paganate uskudele korgi peale keeras? Ta hoidis alles kõik selle, mida alles hoida tasus ja tõlgendas ümber kõik ebasobiva. Meil tuleb tükk teed tagasi kõndida. Nii said ülestõusmispühadest rahva igavese uuenemise pühad ja jõuludest rahva kangelasvaimu ja vabaduse taassünni rõõmupühad. Mis te arvate? Kas need liberaalsed papid, kelle endal enam mingit usku pole, vaid ainult amet on, meie usku ka oma kirikutes õpetama hakkavad? Ma garanteerin, et hakkavad küll. Just nii nagu nad Häkkeli, Darwini, Goethe ja Stefan Georgi oma profetiteks tegid, nii asendavad nad oma risti ükskord meie haakristiga. Ja senise lunastaja vere asemel hakkavad nad õnnistama meie rahva puhast verd. Aga sellega läheb veel aega. Talupoeg peab enne teada saama, mida kõike kirik on tal hävitanud. Inimesed peavad lõpuks aru saama, milliste riugastega on neilt varastatud hing. See oli vaid lõiguke kõigest sellest, mida tulevane härraskond pidi ordukindlustes ja junkrukoolides tõelisest evangeeliumist kuulda saama inimeselt, kes valitseb elu ja surma inimpelguse ja usu üle, kes oli suverään inimvaimu uurimise ja teaduse üle. Kuid läks nii, et uus paganlus ei osutunud SS-laste hulgas kaugeltki nii ligitõmbavaks, kui Himmler seda oleks tahtnud. Ainult eliit, nagu üksuste juhtide grupid ja teised surnupealuukandjad tunnistas uut usku. Kui suurt rolli mängis, ja kas selga tähtsust oli, pole enam võimalik välja selgitada. Suurel Ida-Euroopa eksperimenteeringu väljal oleks SS-laste eliit kui uusaadel vere ja maapoolest pärast sõjavõidukat lõppu oma junkrurolli alla heidetud rahvaste väikekuningate rollide vastu välja vahetama, kuid Himmler, kes moodsa industriaalühiskonna arengu probleemidest oli kogu aeg mööda vaadanud, polnud märganud, et isegi kolmandas riigis oli talupoekond kokku kuivanud. Mitte kuidagi ega mitte kunagi ei oleks Saksamaal enam suudetud läbi viia reagrariseerimist. See tuli nüüd läbi viia suur Saksamaa natsionaalsotsialistlikul käsundusalal idas. Selleks pidigi SS-ist saama uus Euroopa aadelkond. Seda valmistas ette ka Himmleri SS-laste tarvis tehtud abiellumisloa määrus. Kui SS-mees tahtis abielluda, pidi ta avalduse esitamisel koos pruudiga täitma pika küsitluslehe ning vastama reale rassi ja päritolumaad käsitlevatele küsimustele. Järgnes arstlik uuring järglaste saamise võimekuse suhtes, kus tuli kirja panna mitu põlvkonda sugupuust. Kõige lõpuks tuli esitada enda ja pruudi fotod supelkostüümides. Alles siis otsustati, kas abielukandidaadid väärivad tõuraamatusse kandmist. SS-i juhtkonda kuulujate suhtes langetas otsuse Himmler ainuisikuliselt. Kui palju oli veel alles neid, kes olid seisnud plaanide loomise ja sünni juures ja märkasid ka jumalate hukku esimesi tunnuseid. Plaanid olid ju ikka veel kõrgelennulised ning kolmas riik alles maailma uuendava otsustava ning kosmiliste mõõtudega revolutsiooni alguses. SS-i uue riigi seemnepaun, millest tulevikus maagiline üliinimene pidi välja kasvama, iseseisva riigiga Burgundias ja ordulääniga, mis ulatuks Vlissingenist Vladivostokini. Kes ei arvesta asjaoluga, et natsionaalsotsialism hakkas arenema just tuuleordust, võib pealiskaudsel lähenemisel SS-i juures mitte ette märgata massidele määratud loosungeid, mis selle asemel, et eesmärki kinnistada, seda just varjata püüdsid. Midagi sellist paljastab ka SS-i koosseisu kuulunud uurimisamet Anerbe, mille peale Saksamaa sama palju raha kulutas kui USA tuumapommi loomise katsetele. Uurimisamet juhtis sel ajal enam kui 50 instituuti. Huvitaval kombel oli nende teenistuses vaid üks tõeline spetsialist. Endine Müncheni ülikooli sanskriti keele professor Wust, kes vanu pühasid tekste lugeda oskas. Anerbes, mille vastu muidugi mõista Himmler erilist huvi üles näitas, ei uuritud üksnes Germaani ajalugu, vaid nende spekter ulatus üldteaduslikest töödest okultistlike praktikumideni, kus kasutati ka vange ja kuni välismaistes salaseltsides spioneerimiseni välja. Üleloomulike asjade uurimiseks loodi omaette osakond, kus tegeleti roosiristlaste sümboolikaga, uuriti gooti vangitornide okultistlikku tähendust ja Ulsteri krahvkonnas kehtinud harfi mängu keelu põhjuseid. Sidemed Tiibetiga taastati, sinna korraldati ekspeditsioone või ekskursioone veel sõja ajalgi. Julgeoleku osakonna juhtkond eesotsas Röömiga oli likvideeritud juba musta ordu võimule tuleku ajal. Oli siis must ordu saatanlik või deemonlik või ainult religioosne ja maagiline? Igal juhul sinna oli end koondanud võim ja jõud, mis end teise maailma kuuluvaks manifesteeris. Tuule vendadel polnud midagi ühist tavaliste inimestega. Nad olid veendunud oma õigsuses ning kindlad, et neile on määratud õigus saada maailma valitsejaiks aasta tuhandeteks. René Guénon nendib. Me ei saa kunagi teada, kas selle taga polnud midagi veelgi ohtlikumat. Oma eesmärki tuulevennad ei saavutanud. On vihjeid, nagu oleksid nad olnud kohustatud eesmärgi mitte saavutamisel lahkuma elust oma enda käe läbi. Pidi ju nende allakäik võrduma universumi hukuga. Üks lahkujaist oli Karl Haushofer, kes 14. märtsil 1946 tappis nii enda kui oma naise. Ta oli liiga hilja teada saanud, et tema poeg Albrecht, kes oli kunagi lootnud saada välisministriks, oli olnud seotud 1944. aasta Stauffenbergi vandenõuga, mille kohta viimane varjamatu otsekohesusega oli öelnud. Öelgem otse, ma viin läbi kogu oma võimu ja jõuga riigi reetmise. Muide, Albrecht Haushofer oli seotud ka Rudolf Hessi Inglismaale lennu ettevalmistamisega. Albrecht Haushofer vahistati pärast mitmekuist maapaost viibimist 1944. aasta lõpus ja lasti 1945. aasta aprillis SS-i komando poolt maha. Tema taskust leiti kuulsad Moabiti sonetid, millest meie mail ilmselt pea keegi midagi kuulnud ei ole. Ja veel, mua piti vanglas istus ka Ernst Tellmann. Meie lõpp võrdub universumi lõpuga. Nii kirjutas oma päevaraamatusse Goebbels enne, kui ta oma lapsed, naise ja ise enda puhta verelisse igaviku saatis. 1945. aasta 1. mai õhtul oli hambaarst doktor Kuntsil Goebbelsi laste surma teemal juttu nii nende isa kui emaga. Ta tegi mõlemale ettepaneku viia lapsed Punase Risti hospitali. Joseph Goebbels ütles, see on võimatu, nad on siiski Goebbelsi lapsed. Kella poole 9 paiku õhtul läksid Magda ja doktor Kunts juba voodisse heitnud laste juurde ja doktor Kunts süstis neile käsivarde tugeva toimega ravimit, morfiini. Kümmekond minutit hiljem, kui lapsed juba magasid, kallas Magda neile ampullist suhu kiiresti toimivat mürki. Morfiini ja mürgi oli ta saanud Hitleri arsti käest. Pealtnägijate kinnitusel oli Magda Goebbels laste juurest lahkudes surnu kahvatu. Toetus raskelt mehele ega suutnud öelda ainsatki sõna. Veidi hiljem ütles Magda Goebbels, minu lapsed on juba inglid. Ja varsti me läheme neile järele. See vastu Joseph Goebbels näis täiesti rahulik. Ta tegi mõned korraldused ja ütles, et vältimaks ülearust tööd laipade tassimisel lähevad nad ise trepist üles. Peagi kostis kaks lasku. Samal momendil, kui Magda hammustas katki mürgiampulli, tulistas Joseph talle kuuli pähe. Hetk hiljem toimis ta ise endaga täpselt samuti. Ühe legendi järgi maeti laibad Berliini lähedal kolmanda löögi armees Märsi piirnemispaikkonnas maha. Kuid kuna nimetatud asutuse dislokatsioon muutus, kaevati laibad välja ja maeti puukastides metsa Ratanovi linna lähedal. Maapind tasandati ja matmiskohale istutati 111 noort mändi. 1946. aasta veebruaris olevat Hitleri, tema naise ja Goebbelsite perekonna laibad taas üles kaevatud ja maetud Magdeburgis asuva Nõukogude sõjaväe linnaku territooriumile, kus paiknes muide ka kolmanda löögi armees Märsi osakond. Legendi jätkuna olevat 1970. aastal KGB ülem Juri Andropov andnud korralduse hävitada lõplikult Hitleri, tema naise ja Goebbelsite perekonna säilmed. 1970. aasta 4. aprilli ööl kaevati säilinud luud ja luukesed välja ja põletati järgneval hommikul Magdeburgist 10 kilomeetri kaugusel tuhaks. Luutükikesed taoti koos lõkkesütega pulbriks ja heideti lähedasse jõkke. Ilus muinasjutt, eks? Eriti laipade vabas looduses ühispõletamise ja jõe reostamise osas. Meenutab pisut punamütsikese muinasjuttu, ma pean siin silmas kaevu hundi laibaga. En samas võime me kindlad olla, et see, millest Joseph Goebbels oma elu viimastel tundidel kirjutas, oli tõesti tema mõtetes. Võimalik, et ka Haushofer enne surmavaid häid mõtteid mõtles, kui ta demoni maailma lahti laskis. Umbes nagu illuminaatide ordu looja Adam Spartacus Weishaupt. Spartacus oli tema ordu nimi, kes juba 150 aastat tagasi oma sugupuu raamatus kirjutas. Kõik halb on vaid astmed, mis meil läbi astuda tuleb, et kõrgemale ja kõrgemale tõusta. Hirm ja vägivald on meie võimsad lennusuled, sest suur osa heast sünnib hädade tõttu mõistuse ja mõtlemise kaudu. Ainult vähesed privilegeeritud vaimud on ettenägelikud ja võtavad vabatahtlikult midagi ette enne seda, kui vajadused neid selleks sunnivad. Ikka ja alati on maailmas olnud liiga vähe sedalaadi mõistusega privilegeeritud inimesi, kes oleksid ette. Te osanud näha, et mõningate ebaõnnestumistega, isegi kui neile ebaõnnestumistele oleks tulnud kaasa aidata, oleks just sellele ebaõnnestumisele võinud järgneda õnnestumine ja rõõm. Prooviks nüüd õige ette kujutada, milline näeks tänane maailm või maailma kord välja, kui poleks olnud kolmanda riigi ideid. Haushoferit, Himmlerit, Hitlerit ega teist maailmasõda. See viimane, teine maailmasõda oleks nagu nende ja paljude muude asjade isa. Oli sõda. Oli Hitler ja nagu kord juba öeldud, oli väga vähe neid, kes näiteks aastal 1937 olid juba sedavõrd privilegeeritud, et mõistsid, et kõik läheb hoopis teisiti kui sel ajal lasti paista inimhulkadele. Jumalate kadumises tuttu polnud veel mingit märki ja kõik rippus veel õhus. Pean siin silmas Euroopa tulevikku ja tulevikku üldse. Poistel leesketaga Amerika Hearst pressi omadel Manhattanil, kellest Hitler oli juba 20. aastatel hakanud kasvatama propagandiste. Olid väga head ninad. Veelgi parem nina oli Harvardi ülikooli kuukirjal, milles oli Hitlerit juba 1929. aastal tituleeritud tiitliga Euroopa tuleviku mees. Saksamaa tähendas maailmale juba siis väga palju. Berliinis olid toimunud olümpiamängud. Reinimaa oli tagasi võidetud. Saksamaa oli ühinenud ning seisis sirgelt ja marssis kindlal sammul. Schritt und tritt oma füüreri messiase järel püha graali suunas. Just seda näeme 1936. aasta plakatitelt partsivali läik. Kivas raudrüüs ja kogu tema taevalikus ilus. Ainult nii palju tõde korraga, aga sedagi sai vist liiga palju, sest need plakatid kõrvaldati kiiresti. Baldur von Schracht kuulutas, kui me oma noorte jõududega püüame Saksamaad ühtseks ja suureks teha, siis mõtleme me sellega kõige vägevamat teenida. Meie jaoks on Saksamaa teenimine nagu üks suur ja ustav jumala teenistus. Kolmanda riigi lipp näib mulle tema lipuna ja rahva füürer tema lähetatud päästjana. Samasuguse kuulutusega astus 1937. aasta aprillis üles grupp kristlasi oma resolutsioonis. Hitleri sõna on Jumala seadus, tema keskudel ja korraldustel on jumalik autoriteet. Umbes selgombel väljendas oma mõtteid ka Hitleri viitsekantsler ja paavsti kammer härra Franz von Papen, kes Hitleri kolmandat riiki kristliku vastupanu liikumise järjeks nimetas. Katoliku preester Sittingenist kirjutas nii: liikumist, mis meid täna imestusest kulme kergitama paneb, ei tohiks küll rohkemaks pidada kui vaid loomulikuks ürgjõuliseks tagasilöögiks kristlikule hingele, mis võitleb kõige selle vastu, mida kuratlikud jõud on teinud ilusale jumala loodud maailmale. Vaata, seal tõusis üles meie mees Adolf Hitler. Meil pole vaja mingeid preestreid ega pappe, nii märkis Hamburgi linnapea. Hitleri kaudu on meil otse ühendus Jumalaga. Tal on palju Kristusega sarnaseid omadusi. Võitlus kristluse ja antikristluse vahel süvenes. Ja kuna teadaolevalt oli antikristlus bolševism, siis tuli Hitleril paratamatult kehastada Kristust. Ainult et see natsionaalsotsialistide kujundatud silmakirjalik positiivse kristluse mask oli nagu lihtrahva maitsele kohandatud käila kuju. Ja üks osa välja nuputatud strateegiast, mis täiesti eesmärgipäraselt pidi ära kasutama kristlikke arhetüüpe. Sama ehmatama paneva iseteadlikkuse ja rafineeritusega oli natsionaalsotsialistliku Saksa tööpartei juhtivatel jõududel õnnestunud manipuleerida Saksa rahva religioossete impulssidega. Seoses viimasega oli Walter Langerilt, kellelt USA tellis 1943. aastal analüüsi Hitleri isiku ja tema käitumise kohta, tellitud samuti analüüs, ent psühholoogilise sõja juhtimise kohta. Ja täpselt märki tabades kirjutas Langer: parteipäevad Nürnbergis olid eelkõige religioosse iseloomuga. Kõik oli suunatud vaid üleloomuliku ja usulise atmosfääri tekitamisele. Ja ega sel üritusel polnudki eriti pistmist poliitilise kogunemisega. Maagilised rituaalid ja musta võimu messid näitasid vaid natsionaalsotsialismi tegelikku olemust.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen, à bientôt.